สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเรื่องภาษาถิ่นในวัฒนธรรมไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในประเทศไทยนอกจากภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาหลักนะคะที่เราใช้เป็นภาษากลางหรือว่าเป็นภาษาทางการแล้วเนี่ยก็ยังมีภาษาอื่นที่ใช้พูดคุยกันในชุมชนต่างๆเรียกว่าภาษาถิ่นซึ่งมีใช้กันตามภาคต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นทางภาคเหนือก็จะใช้ภาษาเหนือภาคอีสานก็เป็นภาษาอีสานแล้วก็ถ้าลงไปทางใต้ก็เป็นภาษาใต้ซึ่งวัฒนธรรมการใช้ภาษาถิ่นนี้จะใช้ในการพูดคุยภาษาพูดมีสำเนียงแตกต่างกันไปแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันในแต่ละท้องถิ่นนะคะภาษาถิ่นในวัฒนธรรมไทยนั้นมีที่มาอย่างไรภาษาถิ่นที่ใช้มีภาษาอะไรบ้างและภาษาถิ่นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไรนะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติวัฒนาพงษากุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะให้รายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมเกียรติ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะภาษาตระกูลภาษาแล้วก็ภาษาถิ่นมีความหมายถึงอะไรคะ
ครับในเบื้องต้นนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดของภาษาถิ่นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังคงจะต้องทำความเข้าใจกับคำว่าภาษาตระกูลภาษาและคำว่าภาษาถิ่นจริงๆแล้วทั้ง3คำเนี่ยมีความหมายคาบเกี่ยวกันนะครับแต่ก็มีความแตกต่างกันเมื่อไปใช้ในบริบทต่างๆนะครับตรงนี้เราจะให้รายละเอียดของความหมายของคำแต่ละคำนะครับภาษานะครับก็คือถ้อยคำที่ใช้พูดหรือใช้เขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับโดยมากเรามักจะเคยได้ยินว่าภาษาไทยภาษาจีนตรงนี้แหละครับมันคือคำอธิบายหรือคำจำกัดความของคำว่าภาษานะครับนอกจากนี้ภาษายังใช้หมายรวมถึงการสื่อความเฉพาะวงการก็ได้เช่นภาษาราชการภาษาธรรมะภาษาสำหรับนักสื่อสารมวลชนตรงนี้เราก็จัดเป็นภาษาประเภทหนึ่งเช่นกันนะครับหรือเราอาจจะแบ่งภาษาโดยใช้เกณฑ์ในเรื่องของเสียงหรือตัวหนังสือหรือกริยาท่าทางนะครับตรงนี้เราก็จะแบ่งภาษาออกเป็นภาษาพูดภาษาเขียนภาษาท่าทางหรือภาษามือนะครับเมื่อผู้ฟังได้เข้าใจคำว่าภาษาแล้วนะครับต่อมาผมจะขออธิบายถึงคำว่าตระกูลภาษานะครับคำว่าตระกูลภาษานะครับเป็นคำที่นักภาษาพยายามที่จะจัดและจำแนกประเภทความสัมพันธ์ของภาษาต่างๆที่มีต้นกำเนิดเดียวกันนะครับถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นภาษาไทยกับภาษาลาวจะเป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าพอเราข้ามไปที่ประเทศลาวเราก็จะพอสื่อสารกันได้เข้าใจเนื่องจากว่าภาษาไทยกับภาษาลาวนี้เป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับในทำนองเดียวกันภาษาอังกฤษที่สหรัฐอเมริกากับภาษาอังกฤษที่สหราชอาณาจักรก็เป็นภาษาอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับคน2ภูมิภาคนี้ก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้เข้าใจนะครับส่วนคำว่าภาษาถิ่นนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า dialect นะครับเป็นภาษาย่อยๆที่ใช้พูดกันไปในแต่ละพื้นที่ชุมชนกลุ่มสังคมและหมายรวมถึงภาษาที่ใช้พูดกันในชุมชนหนึ่งๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำว่าภาษาถิ่นตรงนี้เป็นคำที่จำแนกประเภทย่อยๆของภาษาแต่ละประเภทนะครับเมื่อช่วงต้นเนี่ยท่านผู้ดำเนินรายการได้พูดแล้วว่าเรามีภาษาเหนือภาษาใต้อันนั้นเป็นการจำแนกประเภทของภาษาถิ่นแบบใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเราจะจำแนกประเภทของภาษาถิ่นให้ละย่อยลงไปอีกเราอาจจะจำแนกประเภทได้เป็นภาษาถิ่นเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ภาษาถิ่นเหนือที่จังหวัดลำปางนะครับเพราะในแต่ละถิ่นย่อยก็จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคำจำกัดความที่แสดงความแตกต่างของคำว่าภาษาตระกูลภาษาและภาษาถิ่นครับ
ค่ะนะคะแล้วอาจารย์คะในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีผู้ที่พูดภาษาตระกูลอะไรบ้างคะ
ครับสำหรับคำว่าผู้พูดภาษาในประเทศไทยนั้นมีตระกูลอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้ว มีหลายตระกูลภาษาทีเดียวนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยจะขอกล่าวถึงตระกูลภาษาที่สำคัญที่มีผู้พูดอยู่ในประเทศไทยอยู่4ตระกูลนะครับตระกูลภาษาแรกคือภาษาตระกูลจีนทิเบตนะครับภาษาตระกูลนี้เนี่ยโดยมากนะครับจะมีผู้พูดมีถิ่นกำเนิดหรือถิ่นอาศัยอยู่ในแถบภูเขาในเขตภาคเหนือของประเทศไทยนะครับตระกูลภาษานี้มีผู้พูดอยู่ในวัฒนธรรมไทยเช่นภาษากะเหรี่ยงภาษามูเซอร์ภาษาลีซอและภาษาอีก้อท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกับภาษาที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากว่าภาษาที่ผมได้กล่าวไปแล้วลักษณะเด่นคือภาษาเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีเสียงพยัญชนะสะกดนะครับเราจะเห็นได้ว่าในรายการทีวีมักจะเอาลักษณะนี้เนี่ยไปเป็นมุกตลกสำหรับตัวละครนะครับตระกูลภาษาที่สองที่จะกล่าวถึงคือภาษาตระกูลออสโตรเอเชติกนะครับตระกูลภาษานี้เนี่ยเป็นตระกูลภาษาใหญ่และมีความสำคัญกับผู้พูดภาษาในประเทศไทยนะครับผู้พูดภาษาตระกูลนี้เนี่ยโดยมากจะมีถิ่นอาศัยกระจายตัวอยู่ในเขตภาคเหนือนะครับแต่จะอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือภาคอีสานเนี่ยจะมีผู้พูดภาษาตระกูลนี้อยู่หนาแน่นทีเดียวนะครับตระกูลภาษาที่3ที่จะกล่าวถึงคือภาษาตระกูลออสโตรเนเชียนนะครับผู้พูดภาษานี้เนี่ยในประเทศไทยโดยมากจะอยู่แถบหมู่เกาะนะครับแต่ถ้าในนอกประเทศแถบนอกประเทศไทยเนี่ยโดยมากจะอยู่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับสำหรับผู้พูดภาษาตระกูลนี้ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับอยู่ในเขตภาคใต้ของประเทศนะครับและตระกูลสุดท้ายคือตระกูลภาษาไทยครับหรือไตนะครับภาษาตระกูลนี้เป็นภาษาที่พูดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่ที่เป็นภาษาเด่นในตระกูลนี้คือภาษาลาวและภาษาไทยนะครับซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของชาติสองชาติคือไทยและลาวนะครับและเป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมรวมถึงวิถีชีวิตของคนในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นอย่างดีนะครับตระกูลภาษาทั้ง4จะเห็นได้ว่าผู้พูดตระกูลภาษาทั้ง4เนี่ยจะกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยครับ
ค่ะเพราะว่าที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อสักครู่ว่ามี4ตระกูลเนี่ยก็ฟังแล้วก็นึกภาพตามไปด้วยนะคะทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะค่ะอาจารย์สมเกียรติคะคราวนี้ภาษาถิ่นที่เราใช้ในประเทศไทยเนี่ยมีภาษาอะไรบ้างคะ
ครับจริงๆเมื่อสักครู่นี้เราได้กล่าวไปแล้วว่าตระกูลภาษามีอะไรบ้างนะครับคราวนี้เราจะมาดูในรายละเอียดย่อยๆว่าตระกูลภาษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีภาษาอะไรบ้างนะครับจริงๆถ้าหากเราจะจำแนกภาษาถิ่นที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยนักภาษากล่าวว่าอาจจะมีกว่า100ภาษาครับนะครับเช่นภาษากะเหรี่ยงที่ชูเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นภาษาในตระกูลจีนทิเบตนะครับภาษากะเหรี่ยงเนี่ยนะครับนักภาษาเชื่อว่าเป็นชาวเขากลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยเป็นกลุ่มแรกเลยครับก่อนพวกอีก้อและกมูลเซอร์อีกนะครับกลุ่มผู้พูดภาษากะเหรี่ยงเนี่ยกระจายตัวอยู่ในเขต15จังหวัดของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนนะครับแล้วก็อาจจะมีลงต่ำมาถึงสุโขทัยตากกำแพงเพชรนะครับแต่อย่างไรก็ตามผู้พูดภาษากะเหรี่ยงจะมีหนาแน่นอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนนะครับภาษาที่2ที่จะกล่าวถึงนะครับก็คือภาษาเขมรถิ่นไทยหรือบางตำราจะเรียกว่าเขมรสูงนะครับหรืออาจจะเรียกว่าภาษาเขมรในประเทศไทยก็ได้นะครับภาษาเขมรถิ่นไทยนะครับเป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติกนะครับภาษาเขมรถิ่นไทยกลุ่มผู้พูดเนี่ยนะครับมีความสำคัญต่อดินแดนประเทศไทยเพราะเป็นผู้พูดที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ที่มีจำนวนมากที่สุดครับนักภาษาประมาณการว่ามีผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยกว่า1ล้านคนนะครับนั่นหมายความว่ากลุ่มผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยไม่ได้พูดภาษาไทยตั้งแต่กำเนิดนะครับมาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเมื่อโตขึ้นแล้วนะครับนอกจากนี้ผมจะขอกล่าวถึงภาษาชาวบนหรือนะครับอาจจะเรียกว่าภาษายักกูก็ได้นะครับภาษานี้ มีผู้พูดอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมานะครับภาษาต่อไปที่จะกล่าวถึงนะครับก็คือภาษามอญนะภาษามอญนี้ตรงนี้เนี่ยอยากจะแจ้งให้ผู้ฟังทราบนิดนึงว่าเราจะมีคำเรียกกลุ่มคนมอญหรือภาษามอญอีก2คำก็คือคำว่ารามันและตะเลงนะครับอย่างไรก็ตามทั้ง2คำนี้อ้างอิงหรือเชื่อมโยงถึงคำว่ามอญคำเดียวกันครับนะครับภาษากลุ่มผู้พูดภาษามอญนี้น่าจะมีราวประมาณ 100,000 คนนะครับและมักตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำแม่กลองบริเวณอำเภอบ้านโป่งราชบุรีกาญจนบุรีแม่น้ำท่าจีนบริเวณพระประแดงนะครับรวมถึงในจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีก็มีกลุ่มผู้พูดภาษามอญนะครับที่เกาะเกล็ดของเราก็มีกลุ่มผู้พูดภาษามอญเช่นเดียวกันนะครับภาษาต่อไปที่ผมจะกล่าวถึงนะครับอีก2ภาษาคือภาษามาลายูและภาษาชาวเลซึ่งทั้ง2ภาษานี้เป็นภาษาในตระกูลออสโตรนีเชียนนะครับภาษามาลายูนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าภาษามาเลทินนะครับหรือภาษามาเลไทยภาษามาลายูนี้เป็นภาษาของคนพื้นเมืองมาลายูบนคาบสมุทรมาลายูทางตอนใต้ของประเทศไทยและสิงคโปร์นะครับนอกจากนี้ในบูเราก็พบว่าในบรูไนเองก็มีผู้พูดภาษานี้เช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับภาษามาลายูที่ใช้อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยนั้นจะพบผู้พูดอยู่ในจังหวัดปัตตานียะลาสตูลและนราธิวาส4จังหวัดนี้จะเป็นผู้พูดภาษามาลายูหนาแน่นที่สุดในประเทศไทยครับภาษาต่อมาคือภาษาชาวเลนะครับนักผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่าชาวเลนะครับภาษาชาวเลเป็นภาษาของกลุ่มคนที่พูดอยู่บริเวณแถบตะวันตกทางด้านภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงกระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบี่ภูเก็ตสตูลพังงาและเรายังพบผู้พูดภาษาชาวเลที่จังหวัดระนองด้วยครับสำหรับภาษาถิ่นที่จะพูดถึงในตระกูลสุดท้ายคือภาษาตระกูลไทยนะครับตรงนี้ถ้าเราจะจำแนกใหญ่ๆก็จะที่ได้กล่าวไปแล้วเป็นภาษาไทยถิ่นเหนืออีสานกลางแล้วก็ใต้นะครับนอกจากภาษาถิ่นทั้ง4ถิ่นที่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับเรายังพบว่าในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยยังมีภาษาไทยลื้อภาษาไทยใหญ่นะครับหรืออาจจะเรียกว่าภาษาชาญหรือเงี้ยวก็ได้นะครับที่น่าสนใจคือภาษาไทยใหญ่นี่ไม่ได้มีแต่ภาษาพูดครับยังมีตัวอักษรใช้เพื่อบันทึกเรื่องราวทางวัฒนธรรมรวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยครับตัวอักษรที่กลุ่มผู้พูดภาษาไทยใหญ่ใช้เราเรียกว่าอักษรลิกไตครับนอกจากนี้ยังมีภาษาไทยดำนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าไทยโซ่งหรือลาวโซ่งก็ได้ครับที่เราเรียกว่าภาษาไทยดำนะครับเราเรียกตามเครื่องแต่งกายของกลุ่มผู้พูดภาษาไทยกลุ่มนี้ครับเพราะว่ากลุ่มผู้พูดภาษาไทยกลุ่มนี้เนี่ยเครื่องแต่งกายเขาจะเป็นแต่งกายด้วยผ้าที่ย้อมเป็นสีดำทั้งผืนครับ
ค่ะและการนี่คือเรียกว่าเป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในประเทศไทยนะคะอาจารย์ดร.สมเกียรติได้กรุณาให้ตัวอย่างที่ค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายเลยนะคะเป็นความหลากหลายของภาษาในประเทศไทยเราคราวนี้การใช้ภาษาถิ่นนะคะอาจารย์ได้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของภาษายังไงคะ
ครับสำหรับความหลากหลายของภาษาถิ่นนะครับซึ่งมันสะท้อนออกมาถึงการใช้ภาษาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาษาเนี่ยมาพร้อมกับวัฒนธรรมพร้อมอย่างไรเช่นในภาษาไทยเราใช้คำว่าข้าวตื่นเช้ามาเรากินข้าวแสดงว่าทำไทยกินข้าวในขณะที่ฝรั่งเนี่ยตื่นขึ้นมาเขากินขนมปังละเขาไม่ได้กินข้าวเหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อในดินแดนของประเทศไทยเนี่ยมีภาษาถิ่นที่หลากหลายย่อมสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นวัฒนธรรมย่อยแต่กลุ่มผู้พูดภาษาถิ่นเหล่านี้เองก็รับเอาวัฒนธรรมไทยรวมถึงภาษาไทยเข้าไปอย่างดุษฎีนะครับไปปรับใช้ในภาษาอย่างน่าสนใจนะครับนั่นหมายความว่ากลุ่มผู้พูดภาษาถิ่นต่างๆหลอมรวมเอาวัฒนธรรม ของตัวเองกับวัฒนธรรมไทยเข้าไปในวิถีชีวิตและปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมตรงนี้เนี่ยเป็นความหลากหลายของภาษาและยังสะท้อนถึงความงามทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีด้วยครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วภาษาถิ่นตระกูลไทยนะคะอาจารย์ลักษณะเฉพาะของกลุ่มภาษานี้เป็นยังไงคะ
ครับในเมื่อเราเป็นคนไทยนะครับเราควรจะมารู้แล้วว่าเอ๊ะลักษณะเฉพาะของภาษาถิ่นตระกูลไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมจริงๆแล้วลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นของภาษาถิ่นตระกูลไทยเนี่ยมีมากมายนะครับแต่จะยกตัวอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาในวันนี้4ลักษณะนะครับลักษณะแรกคือภาษาถิ่นตระกูลไทยมักจะเป็นภาษาคำโดดนะครับนั่นคือคำศัพท์เนี่ยสามารถไปใช้ในรูปประโยคได้เลยไม่ต้องเอาไปผันคำกริยาให้เข้ากับการนะครับปัจจุบันการเป็นอย่างไรอดีตการเป็นอย่างไรอนาคตเป็นอย่างไรเราก็ยังคงใช้รูปศัพท์คำว่ากินเหมือนกันไม่ต้องไปผันเหมือนภาษาอังกฤษนะครับลักษณะเด่นลักษณะที่สองคือเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ครับเราจะเห็นได้ว่าคำว่าปลาป่าป้าเห็นไหมครับสามคำรูปเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ทำให้ความหมายของคำต่างกันนะครับลักษณะเด่นลักษณะที่สามคือการเรียงลำดับคำในประโยคจะเป็นประธานกริยากรรมนะครับและการเรียงลำดับคำในประโยคมีความสำคัญมากเช่นเราพูดว่าพี่ตีน้องนะครับกับน้องตีพี่ความหมายไม่เหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นการเรียงลำดับคำในประโยคมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจะทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนได้นะครับลักษณะสุดท้ายที่จะขอกล่าวถึงคือภาษาตระกูลไทยจะมีคำลักษณะนามใช้นะครับคำลักษณะนามตรงนี้จะเป็นคำที่บอกลักษณะของคำนามเช่นเสื้อ2ตัวนะครับผ้า2ผืนนะครับในภาษาอังกฤษจะไม่มีลักษณะนามใช้นะฮะเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเป็นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นของภาษาตระกูลไทยที่จะได้ยกตัวอย่างพอสังเขปครับ
ค่ะทีนี้จุดกำเนิดของภาษาถิ่นแล้วคะอาจารย์คะเกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง
คือนักภาษาเชื่อว่าภาษาถิ่นเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเมื่อคนกลุ่มที่พูดภาษาเดียวกันเขารวมตัวอยู่ด้วยกันยังไม่เกิดภาษาถิ่นแต่เมื่อคนได้แยกออกมาไปในที่ต่างๆจึงทำให้เกิดภาษาถิ่นนะครับปัจจัยที่จะกล่าวถึงการเกิดภาษาถิ่นเนี่ยอาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาษานะครับเมื่อใช้ภาษาไปก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการขาดการติดต่อระหว่างกลุ่มคนที่แยกตัวออกมานะครับนอกจากนี้ยังจะเห็นได้ว่าภาษาถิ่นอาจจะเกิดการรับวัฒนธรรมหรือการผสมผสานของวัฒนธรรมต่างชาติหรือต่างถิ่นเข้ามาตรงนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ล้วนที่ทำให้เกิดภาษาถิ่นในประเทศไทยนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงความหลากหลายของภาษาถิ่นที่ใช้ในประเทศไทย
ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะทางรายการก็ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติวัฒนาพงศากุลจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะที่กรุณามาให้ความรู้ในวันนี้นะคะรายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและกำกับรายการวิชัยชดวิเชียนควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์อมรมาศคงธรรมควบคุมการติดรายการดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ